Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen til Farao's Cigar. Jeg tænder den lige. Historie at slutte dagen af med, og det lakker jo mod enden med David Copperfield. Det kan I jo nok fornemme, at nu begynder han ligesom at slå knude på alle de løse ender. Og jeg måtte stoppe i lørdags midt i en meget dramatisk kapitel. David er taget ned til Yarmouth, til Ham, der var forlovet med den lille Mille, som så stak af med Steerforce i stedet for. Og nu har han jo fået et brev fra Mille, som han skal aflevere til Ham. Og det er sådan for ligesom at få en ende på den historie. Og så drager Mr. Peggotty og Mille jo til Australien nu. Det er planen. Men da han nærmer sig Yarmouth, så læser det op til en meget, meget voldsom storm, og det er en utrolig dramatisk beskrivelse af denne her storm og de her skibe, som ligger og hugger i søen og er ved at gå ned med mand og mus. Han har ikke fundet Ham endnu, fordi han var henne i en naboby på et skibsbyggeri. Men mens han står, David, sammen med en flok forskræmte folk på stranden og ser det her grusomme syn af et skib, der ligger ude i brændingen og er ved at gå ned, så dukker han op. Folkene forklarede mig, jeg ved ikke hvorledes, til det lidet, jeg kunne høre, var jeg næppe fattet nok til at forstå, at redningsbåden for en time siden havde været ude med et flink mandskab, uden at have kunnet udrette noget. Og da ingen ville være afsindig nok til at forsøge på at vade ud med et tov og tilvejebringe en forbindelse med kysten, var der intet at gøre. I det samme mærkede jeg, at der var noget nyt, som satte folk nede ved stranden i røre, og jeg så dem vige til side, og Ham trængte sig frem imellem dem. Jeg løb hen til ham for at gentage min bøn om at hjælpe, men hvor forvirret jeg end var ved det uvante og frygtelige skuespil, vagte dog hans determinerede mine og det blik, han kastede ud over havet, det samme blik, som jeg huskede i forbindelse med morgenen efter Milles flugt, mig til bevidsthed om den fare, der truede ham. Jeg holdt ham tilbage med begge mine arme og bønfaldt de folk, jeg havde talt med om ikke at høre efter ham, ikke at begå et mord, ikke at lade ham flytte sin fod fra strandbredden. Endnu et skrig opløftede på kysten, og ved at vende øjnene ud mod vraget, så vi det ubarmhjertige sejl med slag på slag kaste det nederste af de to, der endnu var tilbage over bord, og derpå flyve triumferende i vejret og svøbe sig om den kraftige skikkelse, som nu hang ene på masten. Over for dette syn og over for den faste beslutning, som stod malet i ansigtet på den rolige, uforfærdede mand, der allerede var vant til at anføre halvdelen af det stadigværende folkemasse, kunne jeg lige så gerne have bønfaldt stormen. Master Davy, sagde han, i det han muntert greb mine hænder, er min time kommet, så er den kommet. Er den det ikke, så må jeg vente på den. Herren i det høje være med den, med os alle. Gør mig klar, kammerater. Lad mig komme afsted. Jeg blev i al venlighed skudt til side, og de omkringstående holdt mig tilbage, i det de gjorde gældende, at han nu engang ville gå, enten han fik hjælp eller ikke, og jeg kun ville gøre faren større ved at være i vejen for dem, som havde påtaget sig stormbi. Jeg ved ikke, hvad jeg svarede eller hvad de videre sagde, men jeg så, at der blev røre nede ved stranden, og at folk løb med tårer fra et gangspil, som stod der, og han trængte sig ind i en kreds af skikkelser, som skjulte ham for mig. Derpå så jeg ham stå ene i sin sømandsdragt med et tov i sin hånd, eller slynget om håndledet. Om livet havde han også et reb, som han selv lagde i en løs rulle på stranden, og flere af de bedste søfolk holdt i den anden ende af det. Selv med mine uøvede øjne kunne jeg nu se, at vraget var i færd med at skilles ad. Jeg så, at det var ved at gå midt over, og at det ene tilbageværende menneskes liv hang i et hår. Men endnu klyngede han sig til det. Han havde en underlig rød hue på. Ingen matroshue, men af en finere farve, og hver gang de få svigtende planker mellem ham og undergangen gyngede og krummede sig, og hans ligklokke ringede, så vi ham alle svinge med huen. Jeg så ham gøre det nu, og troede, at skulle blive vanvittig, da hans bevægelser fremkaldte et gammelt minde om en fordomskær ven i min sjæl. Ham stod ene og jagtog havet med en åndeløs stilhed bagved og uværet foran sig, indtil en stor bølge trak sig tilbage, hvorpå han med et hurtigt blik på dem, der holdt i det tov, han havde om livet, styrtede sig ud bagefter den. Et øjeblik efter kæmpede han med vandet, steg med bjergene, sank med dalene og skjulte sig skummet. Derpå blev han igen trukket ind mod land. De halede hurtigt ind på tovet. Han var såret. Fra det sted, hvor jeg stod, kunne jeg se blod på hans ansigt, men han indsede det ikke. Han syntes at give dem en hastig ordre til at lade ham få mere spilrum. Det sluttede jeg i det mindste efter bevægelsen af hans arme døm, og styrtede sig af derud, ligesom før. Og nu arbejdede han sig ud mod vraget, steg med bjergene, sank med dalene, skjulte sig skummet, i det han snart blev båret ind mod land og snart ud mod skibet, og kæmpede hårdt og tappert. Afstanden var intet, men havets og stormens magt gjorde kampen til en kamp på liv og død. Omsider nærmede han sig vraget. Han var det så nær, at han med endnu et af sine kraftige tag ville have nået det. Der rullede et højt, grønt, uhyre vandbjerg udefra ind mod skibet. Med et vældigt sæt syntes han springe op i det, og vraget var forsvundet. I det jeg løb hen til det sted, hvor de halede ind, så jeg nogle virvelende vragstumper drive i land, som om det ikke havde været andet end en tønde, der var blevet knust. Forfærdelse stod malet på alles ansigter. De trak ham bevidstløs, død, hen for mine fødder. Han blev båret ind i det nærmeste hus, og da ingen nu afholdt mig derfra, blev jeg hos ham, mens de prøvede alle mulige oplivningsmidler. Men han var blevet slået til døde af den store bølge, og hans ædle hjerte var standset for stedse. Mens jeg sad ved sengen, efter at et hvert håb var opgivet, og alt var forbi, viskede en fisker mit navn ved døren. "Så," sagde han, i det tårerne trillede ned af hans værslagne kinder, der ligesom hans stirrende læber var ganske askegrå. "Vil de ikke følge med derhen?" Det gamle minde, der var blevet vagt hos mig, lå i hans blik. Rædselsslagen og støttende mig på hans fremragte arm, spurgte jeg, "Er der drevet lig i land?" "Ja," svarede han. "Kender jeg det?" spurgte jeg videre. Han svarede ikke, men førte mig ned til stranden, og der hvor hun og jeg som børn havde samlet muslingeskaller. Der, hvor nogle rester af den gamle båd, som var blæst ned om natten, lå henkastet af stormen, blandt ruinerne af det hjem, hvis fred han havde forstyrret, så jeg ham ligge med hovedet på sin arm, således som jeg i vores skoletid så ofte havde set ham ligge. Ja, det var jo altså Steerforth, som vi nok havde gættet, der hang derude i masten, og nu ligger druknet her, og altså er druknet sammen med ham, som prøvede på at redde ham. Og det er jo skæbnens ironi, men en værdig ende på den tråd af historien, som handlede om Steerforths skændige forførelse af Mille. Og ja, sådan måtte det jo gå. Men nok, der er stadig tunge byrder at bære for David. Og det kommer jo blandt andet her i 28. kapitel. Det nye og det gamle sår. Du havde ikke behøvet, Steerforth, at sige, da vi sidst talte sammen i den time, som jeg mindst tænkte på skulle være vores afskedstime. Du havde ikke engang dengang behøvet at sige, tro det bedste om mig. Det havde jeg altid gjort. Og kunne jeg nu andet ved det syn? De bragte en borger, lagde ham på den og dækkede ham til med et flag, hvorpå de bar ham hen til husene. Alle de, som bar ham, havde kendt ham og sejlet med ham og set ham være lystig og kæk. De bar ham tavse gennem det vilde buller hen til den hytte, hvor døden allerede var inde. Men da de satte borgeren på tærsklen, så de på hverandre og på mig og viskede sammen. Jeg vidste hvorfor. De ligesom følte, at det ikke var ret at lægge ham i det samme stillekammer. Vi gik til byen og bragte vores byrde til gæstgivergården. Så snart jeg kunne samle mine tanker, sendte jeg bud efter Joram og bad ham skaffe mig en vogn, hvormed liget skulle blive ført til London om natten. Jeg følte omsorgen for det, og den tunge pligt at forberede hans mor på at modtage det, alene kunne påhvile mig, og jeg lod det være mig magtpåliggende at opfylde denne pligt så tro som muligt. Jeg valgte natten til rejsen for at vække mindre opsigt, når jeg forlod byen, men skønt det var hen ved midnat, da jeg kørte ud af gæstgivergården i en postvogn, ledsaget af det, jeg havde under min varetægt, stod der dog mange mennesker og ventede. Hister her i byen, og når et lille stykke ud på vejen, så jeg flere, men omsider omgav jeg kun af den triste nat, det flade landskab og asken af mit ungdomsvenskab. På en mild efterårsdag ved middagstid, da jorden duftede af de nedfaldende blade, og mange flere i et skønt farvespil af gult, rødt og brunt endnu hængte på træerne, kom jeg til Highgate. Jeg gik den sidste mil og tænkte på, hvad jeg havde at gøre, og lod vognen, der var kørt bagefter mig hele natten, holde, indtil den fik nærmere ordre. Da jeg nåede huset, så det ud ligesom sidst. Ikke et rullegardin var rullet op. Intet spor af liv sås på den øde, brolagte gårdsplads med dens dækkede gang, som førte hen til en dør, der aldrig blev brugt. Blæsten havde helt lagt sig, og intet rørte sig. I førstningen havde jeg ikke mod til at ringe på ved porten, og da jeg endelig gjorde det, syntes alene lyden af klokken at røbe mit ærne. Den lille stuepige kom ud med nøglen i hånden og sagde i det, hun så vist på mig, mens hun åbnede porten. Med forlov, sir, er de syg? Jeg har været stærk bevægelse og er træt. Er der noget på færd, sir? Mr. James? Stille, sagde jeg. Ja, der er sket noget, som jeg må meddele Mrs. Steerforth. Hun er vel hjemme? Pigen svarede ængstlig, at hendes frue nu tog meget sjældent ud. Ikke engang at køre, men stadig holdt sig inde og aldrig tog mod besøg. Men mig ville hun nok se. Hendes fru var ovenpå, og Miss Dartle var hos hende. Hvad skulle hun sige hende? Efter at have indskærpet hende ikke at røbe noget ved sit væsen, men kun aflevere mit kort og sige, at jeg ventede, tog jeg plads i dagligstuen. Den havde ikke mere sit forrige hyggelige udseende, og skodderne var halvt tillukket. Harpen var ikke blevet brugt i meget lang tid. Der hang hans portræt som dreng. Der stod det skrin, hvor i hans mor havde gemt hans breve. Jeg tænkte, om hun nogensinde læste dem. Om hun nogensinde mere ville læse dem. Der var så stille i huset, at jeg kunne høre pigens lette fodtrin ovenpå. Da hun var kommet ned, bragte hun mig den hilsen, at Mrs. Steerforth var meget svag og ikke kunne gå ned. Men dersom jeg ville undskylde hende, ville det være hende en fornøjelse at modtage mig i sit eget værelse. Kort efter stod jeg lige over for hende. Hun opholdt sig i hans, ikke i sit eget værelse. Jeg forstod, at hun havde valgt det til opholdssted til minde om ham, og de mange spor hans fordoms idrætter og talenter, af hvilke hun var omgivet, var ladt urørt, som han havde efterladt dem af samme grund. Da hun modtog mig, mumlede hun imidlertid noget om, at hun ikke brugte sit eget værelse, fordi det ikke lå så heldigt for hendes helbred, og hendes majestætiske mine afviste enhver mistanke om sandheden. Rosa Dartle stod som sædvanlig ved hendes stol. Ligesom hun festnede sine sorte øjne på mig, så jeg, hun vidste, at jeg bragte sørgelige efterretninger. Arret trådte i dette øjeblik tydeligt frem. Hun trak sig et skridt tilbage bag stolen, for at Mrs. Steerforth ikke skulle jagte hendes ansigt, og udforskede mig med et gennemtrængende, ufravendt blik. Det gør mig ondt at se dem i sorg, sir, sagde Mrs. Steerforth. Men jeg er enkemand, svarede jeg. De er meget unge til allerede at have oplevet så stort tab. Det smerter mig at høre det, men jeg vil håbe, at tiden vil bringe dem trøst. Jeg vil håbe, at tiden vil bringe os alle trøst, svarede jeg og så på hende. Det må vi alle stole på i vores tungeste sorger, kære Mrs. Steerforth. Den alvor, hvormed jeg talte, og tårerne i mine øjne foruroligede hende. Hendes tanker syntes pludselig at tage en helt anden retning. Jeg søgte at være herre over min stemme, da jeg sagde nævnede hans navn. Men den skælvede. Hun gentog det et par gange ved sig selv i en dæmpet tone, og sagde derpå med tvungen rolighed, ved det hun henvendte sig til mig, er min søn syg? Meget syg. Har de set ham? Ja. Er de forsonet? Jeg kunne ikke sige ja. Jeg kunne ikke sige nej. Hun vendte hovedet en smule hen mod det sted, hvor Rosa Dartle havde stået ved siden af hende, og i samme øjeblik sagde jeg med en bevægelse med mine læber til Rosa. Død. For Mrs. Steerforth ikke skulle vende sig helt om og se det, som hun endnu ikke var forberedt på at høre, tydeligt skrevet, mødte jeg hurtigt hendes blik. Men jeg havde set Rosa Dartle strække sine hænder op i luften med fortvivlelsen og forfærdelsens hæftighed, og derpå slå dem sammen over sit ansigt. Den smukke dame, ak, hvor hun lignede ham, så på mig med et stift blik og førte hånden op mod panden. Jeg bønfaldt hende om at være rolig og berede sig på at bære det, jeg havde meddelt, men jeg burde hellere have bedt hende om at græde, så hun sad så ubevægelig som en stenstøtte. Da jeg sidst var her, stammede jeg, underrettede Miss Dartle mig om, at han sejlede omkring snart, hist snart her. Næst forrige nat var det et redsomt vejr ude på havet. Har han været til søs den nat, og i nærheden af en farlig kyst, som det hed sig, han var, var det skib, hvor i han var ombord, virkelig været det, som... Rosa, sagde Miss Steerforth, kom hen til mig. Hun kom, men uden venlighed eller deltagelse. Hendes øjne lyste som ild, i det hun stillede sig lige over for hans mor og brast en frygtelig latter. Jeg tager stolthed nu til fristillet, vanvittige kvinde, spurgte hun. Nu har han gjort bod med sit liv, hør de, sit liv. Mrs. Steerforth faldt ganske stivt tilbage i lænestolen, uden anden lyd end en svag klynken, og festede med en vild stirren sine øjne på hende. Ja, skreg Rosa og slog sig lidenskabeligt for brystet. Se kun på mig. Klag og klynk og se på mig. Se, har pegede hun på arret. Kun på deres døde barns smukke værk. Morens afbrudte stønne gik mig til hjertet. Det var stadig den samme uartikulerede og kvalte jammeren, stadig ledsaget af en svag rokken med hovedet, men uden forandring i ansigtet. Den kom stadig fra en stiv mund og tæt sammenpressede tænder, som om hun havde krampe i læberne, og ansigtet var frosset stift af smerte. Husker de, da han gjorde det? Vedblev hun. Husker de, da han? Husker de, da han, der havde arvet deres natur, og hvis hovmod og lidenskabelighed, de havde næret, gjorde det og skæmmede mig for min levetid? Se kun på mig, mærk til min død, som jeg er. Nej, se kun på mig, mærket til min død, som jeg er, med hans allerhøjeste M-shake, og klyk og klag over det, de gjorde ham til. Miss Dartle, bønfærdte jeg hende for himlens skyld. Jeg vil tale, sagde hun, og vendte sine lynende øjne mod mig. Tid dig stille. Se på mig, stolte mor, til en stolt, falsk søn. Klag over den opdragelse, de gav ham. Klag over, de fordærvede ham. Klag over deres tab og mit tab. Hun knyttede sin hånd og rystede over hele sit udtærede læme, som om hendes lidenskabelighed dræbte hende tomme for tomme. De skulle harmes over hans enrådighed, udbrød hun. De skulle føle dem oprørt over hans hovmodige sind. De, fra hvem han har arvet disse egenskaber, og som endnu ikke har aflagt dem efter, at deres hår er blevet gråt. De, som fra hans vugge opdrog ham til det, han blev, og kvalte det, han kunne være blevet til. Er de nu belønnet for deres mange sorgens år? Åh, fy, Miss Dartle, hvor grusomt. Jeg vil tale til hende, siger den, svarede hun. Ingen magt på jorden skal standse mig, så længe jeg står her. Jeg har tiet i alle disse år. Og jeg skulle ikke tale nu. Jeg elskede ham højere, end de nogensinde elskede ham, vedblev hun, i det hun vendte sig fnysende imod hende. Jeg kunne have elsket ham, uden at have forlangt gengæld. Havde jeg været hans hustru, kunne jeg have været slave af hans luner for et eneste kærligt ord om året. Det kunne jeg. Hvem ved det bedre end jeg? De var fordringsfuld, stolt, smålig og enkærlig. Min kærlighed ville have været opoffrende, ville have trådt deres jammerlige klynken under fødder. Med lynende øjne stampede hun i gulvet, som om hun virkelig gjorde det. Se her, sagde hun, og slog med ubarmhjertig hånd atter på arret. Da han bedre lærte at forstå, hvad han havde gjort, så han det og angrede. Jeg kunne synge for ham og tale med ham, vise ham den interesse, jeg følte for alt, hvad han foretog sig, og med møje skaffe med de kundskaber, som tiltalte ham mest, og jeg trak ham til mig. Da han var mest uskyldig og trofast, elskede han mig. Ja, han gjorde. Mange gange, når de blev affærdiget med et flygtigt ord, og han trykkede mig til sit hjerte. Hun sagde dette med drillende stolthed midt i sit vanvid. Til det var ikke stort mindre, og dog med en grådig ihukommelse deraf, hvor i de hendøende emmer af en blidere følelse for et øjeblik blussede op. Miss Dartle sagde, om de end kan være så hårdhjertet ikke have nogen følelse for den ulykkelige mor, hvem har nogen følelse for mig, afbrød hun mig skarpt. Hun har lagt spiren til dette. Lad hende jamre over den høst, hun indsamler i dag. Og om end hans fejl begyndte jeg. Fejl, udbrød hun og bræst i en lidenskabelig gråd. Hvem våger at tale ondt om ham? Han havde en sjæl. En sjæl, der opvejede millioner af de venner, som han nedlod sig til. Ingen kan have elsket ham højere. Ingen kan bevare ham i kærligere minde end jeg, svarede jeg. Jeg vil kun sige, at om de end ingen medlidenhed har med hans mor, eller om hans fejl, de har talt med bitterhed om den. Det er ikke sandt, skreg hun og rev sig i sit sorte hår. Ikke kan, vedblev jeg, udslettes af deres hukommelse i dette øjeblik, så se på denne skikkelse og hjælp den ulykkelige. I al denne tid var der ikke foregået den ringeste forandring med Mrs. Steerforth. Hun sad stiv og ubevægelig med stirrende øjne, udstødt af til den samme stumme klagelyd med den samme hjælpeløse rokken med hovedet, men gav intet andet livstegn fra sig. Pludselig knælede Miss Dartle foran hende og begyndte at løse kjolen op. Forbandelse over dem, sagde hun, og vendte sit blik om mod mig med et blandet udtryk af forbitrelse og sorg. I en ulykkelig time kom de her til. Forbandelse over dem. Gå. Efter at have forladt værelset, ilede jeg tilbage og ringede på klokken for hurtigt at kalde tjenestefolken til. Da havde hun taget den følelsesløse skikkelse i sine arme og græd knælende over den, kyssede den, kaldte på den, vuggede den ved sit bryst, som om den havde været barn, og prøvede et hvert middel for at vække de slumrende sanser. Nu var jeg ikke længere bange for at forlade hende. Jeg listede mig derfor bort og kaldte på folkene. Længere hen på dagen kom jeg igen, og vi lagde ham i hans mors værelse. Det var det samme med hende, sagde man mig. Miss Dartle ved ikke fra hende. Flere læger var blevet tilkaldt. Mange ting blev prøvet, men hun lå som en billedstøtte. Kun fremstønnede hun af og til en svag klagelyd. Jeg gik igennem dette sorgens hus og rullede ned for vinduen. I det værelse, hvor han lå, rullede jeg sidst ned. Jeg tog den blytunge hånd og trykkede den til mit hjerte. Og hele verden syntes nedsunket i en dødens stilhed, som kun afbrydes af hans mors klage. Ja. Jeg skal lige sige til jer, som måske ikke lige ved, hvad I har stillet ind på, at I har ramt Radio 24/7 her lørdag aften, hvor programmet hedder Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer her lørdag aften. Godnatlæsning for voksne, kan man kalde det. Og jeg er lige ved at være færdig med Dickens berømte roman, David Copperfield. Og her kommer så 29. kapitel, Udvandrerne. En ting havde jeg endnu at gøre, før jeg gav efter for stødet, som disse rystelser havde tilføjet mig. Det var at skjule det skete for dem, der skulle drage bort, og lade dem tiltræde deres rejse i lykkelig uvidenhed. Hermed var der ingen tid at spilde. Jeg tog min korber til side samme aften og overdrog ham det værv at hindre, at Mr. Peggotty fik nys om den sidste skrækkelige tildragelse. Han påtog sig i redebånd dette og lovede at opsnappe enhver avis, gennem hvilken den uden en sådan forsigtighedsregel kunne komme ham for øje. Hvis efterretningen når ham, sagde min korber og slog sig for brystet, skal den først trænge gennem dette lame. Jeg må her omtale, at Micawber under sine forsøg på at lempe sig efter en ny samfundstilstand, havde lagt sig et forvågen kabergastvæsen til, som vel ikke var ligefrem røveragtigt, men resolut og redet til forsvar. Man skulle have troet, at han var en ørkenens søn, der længe havde været vant til at leve uden for civilisationens grænser, og nu var i færd med at vende tilbage til sin hjemstavns øde sletter. Blandt andet havde han forsynet sig med et fuldstændigt sæt olieklæder og en stråhat med meget lav pul, som var bleget eller malet udenpå. I denne simple dragt med en almindelig skibskikkert under armen og et raskt kast med øjet op mod himlen, som om han holdt udkig med vejret, så han på sin vis langt mere sømandsagtig ud end Mr. Peggotty. Hele hans familie var, om jeg tør udtrykke mig således, gjort klar til batalje. Hans kone havde en tætsluttende, grumme tavlig hat, der var bundet sammen under hagen, og et sjal, der snørede hende sammen, ligesom jeg var blevet snørret sammen, da min tante første gang modtog mig, som en bylt og var gjort fast bag til med en stærk knude. Miss Micawber var udrustet til at ride en storm af på samme måde, uden at have noget som helst overflødet på sig. Master Micawber var næppe til at øjne i sin uldne skjorte og det lodneste sæt klæder, jeg nogensinde har set, og børnene var gemt ligesom henkogte sager i hermetisk tillukkede hylstre. Både Micawber og hans søn gik med ærmerne lidt opsmøjet om håndledene, som om de var rede til at tage fat, hvor det skulle være, og gå til værs eller istemme. Ah, hiv og høj på første vink. Således fandt Traddles og Jappen ved aftenstid på landgangstrappen ved floden, holdende øje med en båd, som roede bort med noget af deres rejsegods. Jeg havde fortalt Traddles om den rejsomme begivenhed, og den havde rystet ham stærkt, men der kunne ingen tvivl være om, at det ville være en god gerning at holde den hemmelig, og han var kommet for at hjælpe ham med. Det var her, jeg tog Micawber til side og fik hans løfte. Familien Micawber var indlogeret i et lille snavset faldefærdigt værtshus, som dengang lå tæt ved trappen, og som havde en udbygning af træ, der hang ud over floden. Familien, der som udvandrere var genstand for interesse, tiltrak så mange tilskuere, at vi var glade ved at finde tilflugtssted i dens logi. Det var et af trækammerne ovenpå, og floden løb forbi lige nedenunder. Min tante og Agnes var der allerede og havde travlt med at gøre nogle småting i stand til børnenes udstyr, og Peggotty sad ved siden af dem med det gamle følelsesløse sysgrin, bindelmålet og den lille stump vokslys, som nu havde overlevet så meget. Det var ikke let at svare på hendes spørgsmål, og endnu mindre let efter, at Micawber havde kaldt Mr. Peggotty ind at hviske til denne, at jeg havde afleveret brevet og alt var i orden. Men jeg gjorde begge dele og gjorde dem glade. Røbede jeg også noget spor af det, jeg følte, var mine egne sorger tilstrækkelige til at forklare det. Og når skal skibet sejle, Mr. Micawber? Spurgte min tante. Micawber fandt det fornødent at forberede enten min tante eller sin kone gradvis, og svarede tidligere, end han i går havde ventet det. At båden bragte dem vel underretning, vedblev min tante. Ja, frøken. Nå, og det sejler? Frøken, sagde han, jeg er blevet underrettet om, at vi bestemt må være ombord før 7 i morgen tidlig. Ja, det er tidligt. Ja, det er også vist, Mr. Peggotty. Ja, det er det, frøken. Hun går ned ad floden med Ebben, og hvis Master Davy og min søster vil komme ombord ved Gravesend i morgen eftermiddag, vil de se os for sidste gang. Det vil vi, sagde jeg. Det kan de være vist på. Indtil da, og indtil vi er kommet til søs, sagde Micawber med et forstående øjekast til mig, vil Mr. Peggotty og jeg i forening stadig holde udkig med vort løsøre og vores sager. Emma, min engel, vedblev han og rømmede sig på sin salvelsesfulde måde. Min ven, Mr. Thomas Traddles, er så elskværdig at tilviske mig, at han udbeder sig den ære at måtte bestille de nødvendige ingredienser til tilberedelsen af et moderat kvantum af den drik, som i vores tanker er særligt knyttet til et ægte engelsk gilde. Jeg mener, ja, kort sagt punch. Under sædvanlige forhold vil jeg tøve med at bede om Miss Trotwoods og Miss Wickfields overbærenhed, men jeg kan kun svare for mig selv, sagde min tante. Men jeg vil med stor fornøjelse drikke på deres lykke og velgående, Mr. Micawber. Og jeg er med, sagde Agnes med et smil. Micawber gik øjeblikket ned i skænkestuen, hvor han syntes at være aldeles hjemme, og kom snart tilbage med en dampende kande. Jeg kunne ikke undgå at lægge mærke til, at han havde skrællet citronerne med sin foldekniv, der, som det sømmede sig en ægte nybyggers kniv, var omtrent en fod lang, og i den måde, hvorpå han tørrede den af på sit kjoleærme, var der ikke fri for at være en smule effektjægeri. Mrs. Micawber og de to ældste medlemmer af familien var forsynet med lignende frygtelige instrumenter, hvorimod et hvert af de mindre børn bar en træski bundet til kroppen med en stærk snor. Med en lignende foregribelse af livet ombord og i urskoven, skænkede Micawber punchen op for sin kone og de to ældste børn i nogle gyselige små blikbæger i stedet for vinglas, hvilket han let kunne have benyttet, da der var en helt hylde fuld af dem i stuen, og jeg har aldrig set ham være så glad ved noget som ved at drikke af sit eget pilmål og bagefter stikke det i lommen. Gamle Englands luksus og overdådighed giver vi slip på, sagde Micawber med inderlig tilfredshed over dette offer. Skovens beboere kan naturligvis ikke vente at få del i de forfinelser, som har hjemme i civilisationens brændpunkt. Jeg har en anelse om, sagde Mrs. Micawber og rystede tankefuldt på hovedet, at min familie vil vise sig ombord før vores endelige afrejse. Micawber havde åbenbart også sine egne tanker om denne sag, men han skænkede dem i sit pælmål og slugte dem. Skulle de få lejlighed til at sende brev hjem undervejs, Mrs. Micawber, sagde min tante, så må de endelig lade os høre fra dem. Bedste Miss Trotwood, svarede hun. Jeg vil være alt for lykkelig ved tanken om, at nogen venter og hører fra os. Jeg skal ikke undlade at skrive. Mr. Copperfield vil, håber jeg, som gammel og fortrolig ven, heller intet have imod at høre fra en person, der kendte ham, før en tvillingerne endnu kunne skønne. Jeg svarede, at jeg håbede at høre fra hende, når hun fik lejlighed til at skrive. Ja, med Guds hjælp vil der gives mange sådanne lejligheder, sagde Micawber. Oceanet er nu om stunder bedækket med en hel flåde af skibe, og vi kan ikke undgå at møde mange på overfart. Men det er jo kun en sviptur. Afstanden er for intet at regne. Jeg tænker nu på, hvor snorigt det var, men til lige, hvor det lignede Micawber, at han, da han tog fra London til Canterbury, talte om, som om han skulle til jordens yderste grænser, men nu, da han rejste fra England til Australien, som om det kun var en lille udflugt over til den anden side af kanalen. På rejsen, sagde Micawber, vil jeg under tiden prøve på at spinde dem en ende, og min søn Wilkins' melodier vil nok være velkomne i kabyssen. Kort sagt, efter alt sandsynlighed vil det hele blive så spændende, at når udkigsmanden i stormærs råber land og høj, vil vi alle blive højst overrasket. Dermed skyllede han indholdet af sit pælgemål ned, som om han allerede havde tilbragt rejsen og gjort en udmærket eksamen for de første nautiske autoriteter i verden. Det var ret, sagde min tante og nikkede til Mr. Peggotty, og jeg drikker deres skål alle sammen og ønsker dem alt muligt held og lykke. Mr. Peggotty satte de to børn fra sig, han havde siddet og kælet for, med et på hver knæ, for i forening med Mr. og Mrs. Micawber til gengæld at drikke vores skål, og da jeg så ham og Micawber hjerteligt trykke hinandens hænder som rejsefæller, og hans brune ansigt opklare sig et smil, følte jeg, at han nok ville bane sig vej, skaffe sig et godt navn og blive elsket, hvor han så end kom hen. En år børnene fik ordre til at dyppe deres træskeer i Micawbers pælgemål og drikke os til. Da dette var sket, rejste min tante og Agnes sig og tog afsked med udvandrerne. Det var et sørgeligt farvel. De græd alle. Børnene klyngede sig til Agnes lige til det sidste, og vi forlod den stakkels Mrs. Micawber i en meget nedtrykt stemning, sukkende og grædende ved et mat lys, som må have givet værelset set fra floden udseende af et ynkeligt fyrtårn. Næste dags eftermiddag tog min gamle barnpige og jeg ned til Gravesend. Vi fandt skibet liggende på floden, omringet af en mængde både. Vinden var føjelig, og signalet til at sejle vejede fra mastetoppen. Jeg lejede straks en båd for at ro ud til det, og gik ombord efter at være kommet igennem den lille malstrøm af tummel og forvirring, hvor i det var midtpunktet. Mr. Peggotty ventede på os op på dækket og fortalte mig, at Micawber for ganske kort tid siden var blevet arresteret igen for sidste gang på Heaps forlangende, men at han havde betalt pengene, som jeg tilbagebetalte ham. Derpå førte han os ned under dækket og har forjoges den hemmelige frygt for, at han skulle have hørt noget om det, der var hent, ved at Micawber trådte frem af mørket, og i det han med en venskabelig og nedladende mine greb hans arm, fortalte mig, at de næppe et eneste øjeblik havde været fra hinanden siden den foregående aften. Omgivelserne var så ny for mig og så indskrænket og mørke, at jeg i begyndelsen næppe kunne skelne noget, men efterhånden vendedes mine øjne til mørket. Blandt de svære bjælker og skodder og ringbolde i skibet og udvandrernes køjer, kister, bylter, tønder og bunker og alle slags gods, som hister her oplystes af en svejende lanterne. Her er det gule dagskær, der stjal sig ned igennem et kulsejl eller en luge. Sås forskellige grupper, som indgik nye venskaber, tog afsked, snakkede, lå, græd, spiste og drak. Nogle havde allerede taget deres få fod plads i besiddelse og indrettet deres små husholdninger og hensat spæde børn på bænke eller i dværglænestole, mens andre havde opgivet håbet om at finde et hvilested og vankede fortvivlet omkring. Fra pattebørn, som kun havde et par uger af livet bag sig, til grumbøjede gamle mænd og koner, som kun syntes at have et par uger af det for sig, og fra bønderkale, som bogstaveligt medførte en del af Englands jord under deres støvlesåler, til smide, som udførte prøver af det sod og røg på deres hud, synes enhver alder og håndtering at være stuet sammen inden for mellemdækkets snævre grænser. I det mit øje vandrede rundt på dette sted, troede jeg at se en skikkelse, der lignede Milles, sidde ved en åben lue med et af mit korpers børn i nærheden af sig. Den tiltrak sig først mit opmærksomhed derved, at en anden skikkelse skiltes fra den med et kys, og da den gled roligt bort igennem vrimlen, mindede mig om Agnes. Men under den hurtige bevægelse og tumlen og forvirringen i mine egne tanker, kom den mig atter af syne, og jeg vidste kun, at tiden var kommet, da alle fremmede blev varskoet om at gå fra borde. At min gamle barnepige sad ved siden af mig på en kiste og græd, og at Mrs. Gummidge, understøttet af en yngre sortklædt kvinde, som bukkede sig, havde travlt med at ordne Mr. Peggottys sager. Har de endnu noget at sige mig, Master Davy? Spurgte han. Er der ingenting glemt, før vi skilles? En ting, sagde jeg. Martha. Han rørte den yngre kvinde, jeg har omtalt på skulderen, og Martha stod for mig. Jamen himlen velsigne dem, de gode menneske, udbrød jeg. De tager hende med. Hun svarede for ham med en strøm af tårer. Jeg kunne ikke sige et ord, men trykkede hans hånd, og har jeg nogensinde æret og elsket noget menneske, så har jeg æret og elsket denne mand af hele min sjæl. Alle uvedkommende begyndte nu at forlade skibet. Den største prøvelse stod endnu tilbage for mig. Jeg meddelte ham, hvad den edle sjæl, som ikke var mere, havde overdraget mig at sige ham ved afskeden. Det rørte ham dybt, men da han på sin side medgav mig mange kærlige og inderlige hilsner til hine døve øren, rørte det mig endnu mere. Tiden var kommet. Jeg omfavnede ham, tog min grædende barnepige under armen og ilede bort. På dækket tog jeg afsked med den stakkels Mrs. Micawber. Hun så sig selv i dette øjeblik åndsfraværende om efter sin familie, og hendes sidste ord til mig var, at hun aldrig ville forlade Micawber. Vi gik ned i vores båd og blev liggende i en kort afstand for at se skibet tage fart. Det var da en lille strålende solnedgang. Det lå imellem os og det røde lys, og at hvert smækker tov og hvert rå og hver stang var synlig i det glødende skær. Aldrig har jeg set et syn på en gang så smukt, så sørgeligt og så forhåbningsfuldt, som det herlige skib, der endnu lå stille på det krusede vand, mens alle ombord stimlede sammen ved skanseklædningerne og stod der i klynger et øjeblik, barhovedet og tavse. Tavse kun for et øjeblik. I det sejlene fyldtes af vinden og skibet begyndte at røre sig, lød der fra alle bådene tre rungende hurraråb, som de, der var ombord, istemte og gav tilbage, og som gentogs og atter gentogs. Mit hjerte strømmede over, da jeg hørte lyden, og så de vinkende hatte og lommetørklæder. Og der så jeg hende. Der så jeg hende ved siden af hendes morbror, og skælvende ved hans skulder. Han pegede ivrigt på os, og hun så os, og tilviftede mig sit sidste farvel. Ja, skønne og nedbøjede Mille, klyng dig fast til ham med dit sårede hjertes højeste tillid. Til han har holdt fast ved dig, med sin store kærligheds hele kraft. Omgivet af rosenskæret og stående afsides sammen højt op på dækket, hun klyngende sig til ham, og han, holdende fast ved hende, forsvandt de højtidligt. Natten havde sænket sig over Kents bakker, da vi roede i land, og havde sænket sig mørkt over mig. Ja, og jeg skal endnu en gang lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Og jeg læser af David Copperfield frem til midnat. Men der er jo lang tid endnu. Og her kommer 30. kapitel. Fraværelse. Det var en lang og skummel nat, som samlede sig om mig, fuld af genfærende af mange forhåbninger. Mange dyrebare minder, mange vildfarelser, mange unødige sorger og ængstelser. Jeg rejste bort fra England, uden endnu at vide, hvor stærkt det slag var, som havde ramt mig. Jeg forlod alle, som var mig kære, og rejste bort i den tro, at det var overstået. Ligesom en mand på en valgplads kan få sit banesår og næppe vide, at han er truffet, således havde jeg, da jeg var blevet enig med mit genstridige hjerte, heller ingen forestilling om det sår, som det bar på. Men jeg kom til klarhed, ikke hurtigt, men lidt efter lidt, og dråbe for dråbe. Den følelse af forladthed, hvormed jeg drog bort, udvidedes og uddybedes ved hver time. I begyndelsen var den en tung følelse af tab og sorg, hvor I kun kunne skelne lidet andet. Men umærkeligt forvandledes den til håbløse viden om alt det, jeg havde mistet. Kærlighed, venskab, deltagelse. Om alt det, der var blevet til intet gjort. Min første tillid, min første kærlighed, alle mit livs luftkasteller. Om alt det, der var blevet tilbage. En gold og øde ørken, der uden afbrydelse strakte sig trint omkring mig lige ud i synskredsen. Var min sorg enkærlig, så vidste jeg ikke det af. Jeg sørgede over min barnekone, der så ung var revet bort fra min blomsterverden. Jeg sørgede over ham, der kunne have vundet tusinders kærlighed og beundring, ligesom han for længe siden havde vundet min. Jeg sørgede over det knuste hjerte, der havde fundet hvile i det stormfulde hav, over de omflakkende rester af det simple hjem, hvor jeg som barn havde hørt nattevinden suse. Af det voksne tungsind, hvor jeg hensank, havde jeg omsider ikke længere håb om nogensinde skulle blive udfriet. Jeg strejfede om fra sted til sted, men førte over alt min byrde med mig. Nu følte jeg dens hele tyngde og segnede under den, og jeg sagde i mit hjerte, at den aldrig kunne blive lettet. I mine mest fortvivlede øjeblik troede jeg, at jeg skulle dø. Under tiden tænkte jeg, at jeg helst ville dø hjemme og begyndte virkelig også tilbagerejsen, men til andre tider rejste jeg længere bort fra by til by, ledende efter jeg ved ikke hvad og søgende af lade jeg ved ikke hvad bag mig. Det står ikke i min magt enkeltvis at skildre alle de forskellige stadier, som min sjælesygdom gennemgik. Der er visse drømme, som man kun kan beskrive på en svag, utydelig måde. Og når jeg tvinger mig til at se tilbage på dette afsnit af mit liv, synes jeg at genkalde mig en sådan drøm. Jeg ser mig selv vandre om som en drømmende iblandt de fremmede byers seværdigheder, slotte, domkirker, templer, malerier, borge, grave, fantastiske gader, historiens og poesiens gamle navnkundige steder, og overalt bærer jeg min pinlige byrde med mig, og sanser næppe genstanden, i det de forsvinder for mit blik. Ligegyldighed for alt, undtagen den rungende sorg. Dette var den nat, der sinkede sig over mit genstridige hjerte. Lad mig, således som jeg himlen være lovet om sider gjorde, se op fra den, og fra dens lange, sørgelige, onde drøm mod dagsskæret. I mange måneder rejste jeg om med dette evige mørke i min sjæl. Visse skjulte grunde, som jeg havde til ikke at rejse hjem, grunde, som dengang forgæves kæmpede inden i mig for at skaffe sig et klart udtryk, holdt mig på min pilgrimsfart. Under tiden drog jeg restløs fra sted til sted. Under tiden dvælede jeg længe på en plet. Jeg havde intet mål, intet der fængslede mig, hvor jeg så end var. Jeg var i Schweiz, hvorhen jeg var kommet fra Italien gennem et af de store alpepasser, og havde siden med en vejviser vandret om mellem bjergene. Havde disse øde marker ved deres forfærdelige ensomhed talt til mit hjerte, så vidste jeg det dog ikke. Jeg havde fundet majestæt og storhed i de frygtelige højder og afgrunde, i de brusende elve og i is- og sneørknerne, men andet havde de hidtil ikke lært mig. En aften før solens nedgang kom jeg ned i en dal, hvor jeg ville tilbringe natten. Mens jeg steg ned til den af den bugtede sti langs bjergsiden, hvorfra jeg så den skinne langt nede for mig, tror jeg, at der i mit bryst svagt rørte sig en eller anden ukendt følelse af skønhed og ro. En eller anden mildnende indflydelse, som vagtes ved dens fred. Jeg husker, at jeg engang blev stående med en slags mild sorg, som ikke var helt sønderknusende, ikke aldeles håbløs. Jeg husker, at jeg næsten håbede, at en forandring til det bedre var mulig med mig. Jeg kom ned i dalen, i det aftensolen skinnede på de fjerne snetinder, der omgav den som evige skyer. Foden af bjergene, der dannede det svælg, hvor i den lille landsby lå, var beklædt med yppigt grønsvær, og højt ovenover denne mere blødagtige vegetation voksede skove af mørke fyrre, der ligesom kiler kløvede vinterens snedriver og stansede de rullende laviner. Ovenover dem sås række på række af stejle grå klippevægge, klar is og glatte græspletter, som alle til sidst blandede sig med den hvide sne. Spredt hist og her på bjergets skråning lå ensomme træhuse som små prikker, hver lille prik et hjem, der trykkede således af de mægtige højder, at det syntes som om de endnu var for små til dukkehuset. Det samme var tilfældet med landsbyen nede i dalen, med dens træborg over elven, hvor denne styrtede sig over klippeblokke og brusede afsted imellem træerne. I den stille luft hørtes en lyd af en fjern sang, hyrdestemmer, men i det en klar aftensky svævede midtvejs langs bjergets side, kunne jeg næsten have troet, at lyden kom derfra, og at det ikke var jordisk musik. Pludselig, midt i denne fred, talte den store natur så trøstende til mig, at jeg lagde mit trætte hoved på græsset og græd, som jeg ikke havde grædt siden Dora døde. Et øjeblik i forvejen havde jeg modtaget en pakke breve, som lå og ventede på mig, og var gået uden for landsbyen for at læse dem, mens min aftensmad blev tillavet. Andre pakker havde forfejlet mig, og i lang tid havde jeg ingen breve fået. Ved undtagelse af et par linjer for at meddele, at jeg var rask og var nået der eller dertil, havde jeg ikke haft kraft eller stadighed nok til at skrive et brev, siden jeg rejste hjemmefra. Pakken var i min hånd. Jeg åbnede den og læste Agnes' brev. Hun var lykkelig og gjorde nytte. Det gik hende godt, således som hun havde håbet. Dette var alt, hvad hun skrev om sig selv. Rejsen vedrørte mig. Hun gav mig intet råd, indskærpede mig ingen pligt. Hun sagde mig kun på sin egen inderlige måde, hvad hun ventede sig af mig. Hun vidste, hvorledes prøvelser og lidelser ville forædle og styrke mig. Hun var overbevist om, at jeg i al min stræben ville vinde et fastere og højere formål gennem den sorg, jeg havde lidt. Hun, der var så stolt af min berømmelse og var så vist på, at den ville vokse, vidste helt vel, at jeg ville arbejde fremad. Hun vidste, at hos mig ville sorgen ikke være svaghed, men måtte blive styrke. Ligesom mine barndomsdages lidelser havde gjort meget til at gøre mig til det, jeg var, således ville større ulykker tilskynde mig til at blive endnu bedre, end jeg var. Og hvad de havde lært mig, ville jeg selv lære andre. Hun bad for mig til Gud, som havde taget min uskyldige engel til sig. Hun omfattede mig altid med søsterlig kærlighed, og var altid ved min side, hvor jeg gik og stod. Stolt af det, jeg havde udrettet, men uendelig stoltere af det, som det endnu var med forbeholdt at udrette. Jeg gemte brevet ved mit bryst, og tænkte på, hvad jeg havde været for en time siden. Da jeg hørte stemmerne du hen, og så den stille aftensky formørkes, og alle farverne i dagen falme, og den gyldne sne på bjergtoppene forvandles til en fjern del af den blege nathimmel, og dog følte natten og alt den skygger svinde for min egen sjæl. Der var der intet navn for den kærlighed, jeg følte for hende, der fra nu af var mig dyrebare, end hun hidtil havde været. Jeg læste hendes brev mange gange, og skrev til hende, før jeg lagde mig til at sove. Jeg sagde hende, at jeg havde trængt hårdt til hendes hjælp, at uden hende var jeg ikke, og havde jeg aldrig været, hvad hun mente, jeg var, men at hun inspirerede mig til at blive det, og jeg ville prøve derpå. Og dette gjorde jeg. Om 3 måneder til ville det være 1 år siden min sorg begyndte, men jeg forsatte mig ikke at tage nogen beslutning før efter disse 3 måneder, og at prøve mig selv. I al den tid opholdt jeg mig i dalen og dens omegn. Da de 3 måneder var gået, besluttede jeg at blive endnu i nogen tid hjemmefra og foreløbig bosætte mig i Schweiz, der var blevet markeret ved mindet om hin aften, og at tage fat på min pen og arbejde. Jeg tyede ydmygt dit, hvorhen Agnes havde rådet mig at ty. Jeg søgte naturen, som aldrig søges forgæves, og jeg åbnede atter mit bryst for de menneskelige interesser, som de i den sidste tid havde været lukket for. Det varede ikke længe, før jeg næsten havde lige så mange venner i dalen som i Yarmouth, og da jeg før vinterens begyndelse forlod den for at rejse til Genève, og om foråret kom tilbage, klang deres hjertelige velkomsthilsner så hjemligt i mit øre, skønt udtrykt på et fremmed mål. Jeg arbejdede tidligt og sildigt, flittigt og tålmodigt. Jeg skrev en fortælling, hvor til stoffet var taget fra mine egne oplevelser, og sendte den til Traddles, som sørgede for dens udgivelse på meget fordelagtige vilkår, og rygtet om min voksende heder begyndte at nå mig fra rejsende, som jeg tilfældigt traf på. Efter nogle hvile og adspredelse begyndte jeg med min gamle iver på et nyt arbejde, som optog mig i høj grad. Alt som jeg rykkede frem med denne opgave, greb den mig mere og mere, og jeg anstrengte alle mine evner for at løse den på en værdig måde. Dette var mit 3. digterværk, men det var ikke halvt færdigt, da jeg under et øjebliks pusterum tænkte på at rejse hjem. Alt i lang tid havde jeg, skønt jeg studerede og arbejdede flittigt, vendet mig til kraftig legemsbevægelse. Mit helbred, der havde været stærkt nedbrudt, da jeg forlod England, var nu fuldkommen genoprettet. Jeg havde set meget, været i mange lande og udvidet mine kundskaber. Jeg har nu fortalt alt om denne fraværelsestid med én undtagelse. Jeg har gjort denne undtagelse ikke for at lægge skjul på nogen af mine tanker, til, som jeg et andet sted har sagt, denne fortælling er mine nedskrevne erindringer. Men jeg har villet holde den hemmeligste strømning i mit sind for sig selv og gemme den til sidst. Jeg går nu over til den. Jeg kan ikke gennemskue mit eget hjerte så klart, at jeg kan sige, når jeg begyndte at tænke, at jeg burde have sat det tidligste og lyseste håb til Agnes. Jeg kan ikke sige, på hvilket stadium af min sorg det først vendede sig til den tanke, at jeg i min letsindige ungdom havde bortkastet hendes kærlighedsskat. Jeg tror, jeg måske har hørt en hvisken om hin fjerne tanke i det gamle ulykkelige tab eller savn af noget, der aldrig skulle blive til virkelighed, som jeg havde følt. Men tanken opstod som en ny bebrejdelse og en ny anger, da jeg stod så ene i verden med min store sorg. Havde jeg på den tid været meget sammen med hende, ville jeg i min trøstesløshed ikke have haft styrke nok til at skjule det. Det var dette, som jeg dunkelt frygtede, da jeg først tilskyndtes til at blive borte fra England. Jeg kunne ikke have udholdt at miste den mindste del af hendes søsterlige kærlighed, og dog ville jeg ved en sådan tilståelse have pålagt os begge en hidtil ukendt tvang. Jeg kunne ikke glemme, at den følelse, hun nu nærede for mig, var vokset op efter mit eget frie valg, og at jeg, hvis hun nogensinde havde elsket mig med en anden kærlighed, under tiden forekom det mig som om, der havde været en tid, da hun muligt havde gjort det, havde kastet den bort. Det sagde jeg intet nu, at jeg, allerede mens vi begge ikke var andet end børn, havde vendet mig til at tænke på hende som et væsen, der var højt hævet over mine vildeste fantasier. Jeg havde skænket en anden min lidenskabelige ømhed, og ikke gjort, hvad jeg måske kunne have gjort, og Agnes var for mig, hvad jeg og hendes eget edle hjerte havde gjort hende til. I begyndelsen af denne forandring, som efterhånden foregik med mig, mens jeg stræbte efter at komme til klare at kende mig selv og blive et bedre menneske, skuede jeg gennem en ubestemt prøvetid hen mod det øjeblik, da jeg muligt turde håbe at udslette den forspildte fortid og blive så lykkelig af ægte hende. Men alt som tiden led, tabte det skyggebillede sig og blev til sidst rent borte for mig. Havde hun nogensinde elsket mig, burde jeg jo holde hende så meget mere hellig, når jeg huskede på de ting, jeg havde betroet hende, hendes kendskab til mit vildfarende hjerte, det offer, hun måtte have bragt for at blive min søster og veninde, og den sejr, hun havde vundet. Havde hun aldrig elsket mig, hvor kunne jeg da tro, at hun ville elske mig nu? Jeg havde altid følt min svaghed i sammenligning med hendes standhaftighed og styrke, og nu følte jeg den mere og mere. Hvad jeg end kunne have været for hende, eller hun for mig, der som jeg for længe siden havde været hende værdigere, det var hverken jeg eller hun længere. Jeg havde ladet det rette øjeblik gå ubenyttet hen, og havde fortjent at miste hende. At jeg led meget ved disse kampe, at de opfyldte mig med sorg og anger, er sandt nok. Lige så sandt er det, at jeg holdtes op af den følelse, at ære og ret bød mig at afvise tanken, om nu at ty med mine sønderknuste forhåbninger til den dyrebare pige, fra hvem jeg lidt sindigt havde vendt mig bort, mens de var lyse og stærke, og denne synsmåde lå på bunden af enhver tanke, jeg nærede om hende. Jeg stræbte ikke at skjule for mig selv, at jeg elskede, at jeg tilbad hende, men jeg overbeviste mig om, at det nu var for sildigt, og at det forhold, der havde været så længe, ikke burde forstyrres. Jeg søgte at forvandle forholdet imellem mig og Agnes til et middel til at gøre mig mere selvfornægtende, mere bestemt og mere selvbevidst, så jeg lærte mine mangler og fejl at kende. Således kom jeg gennem den tanke, at det kunne have fundet sted, til den overbevisning, at det aldrig ville finde sted. Fra min afrejse til min tilbagekomst 3 år senere, skiftede disse brydsomme og selvmodsigende tanker i min sjæl ligesom flyvesandet i ørkenen. 3 år var hengået, siden udvandrerskibet sejlede, da jeg ved det samme klokkeslæt om aftenen og på det samme sted stod på dækket af den parketbåd, som bragte mig hjem og stirrede på det samme rosenfarvede vand, hvor i hin skib havde afspejlet sig. 3 år. En lang tid. Og dog var den gået så hurtigt. Og hjemmet var mig så kært og Agnes med. Men hun var ikke min, skulle aldrig blive det. Hun kunne være blevet det, men det var forbi. Og her må jeg slutte på denne side af nyhederne, som vi lige skal have nu. Men jeg kommer jo tilbage umiddelbart efter nyhederne og fortsætter frem til midnat med mere David Copperfield.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.